Të dashur miq, apelojmë të njerëzit e vullnetit të mirë për ndihmë, mbështetje dhe solidaritet financiar për Edita Hasanin, e cila vuan nga një smundje e rëndë. Shërimi i saj është i mundur vetëm jashtë vendit, andaj kërkohet ndihmë nga ata të cilët kanë zemër dhe shpirt human. Ndihma juaj, sado pak e vogël, mund të jetë shpresa e madhe që Edita të fitoj betejen me këtë smundje të rëndë.